วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำให้แหล่งพลังงานในโลกถูกใช้เพื่อการพัฒนาที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ตกเป็นเครื่องมือของความขัดแย้งแต่กรณีที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและประเทศในยุโรปเป็นตัวอย่างของความยากลำบากเนื่องจากมีการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียมากเกินไปรัสเซียได้หยุดส่งก๊าซธรรมชาติเข้าไปในยูเครนเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งตัวแทนจากสหประชาชาติด้านพลังงานเอมอสฮอชสไตน์กล่าวว่าสถานการณ์พลังงานในยูเครนอยู่ในภาวะคับขันแม้ว่าในฤดูร้อนยูเครนยังสามารถผลิตพลังงานใช้ได้อย่างเพียงพอแต่เมื่อฤดูหนาวมาถึงยูเครนจะขาดแคลนพลังงานเพราะไม่มีการนำเข้ามาจากรัสเซียและปัญหาอาจจะลุกลามไปถึงยุโรปด้วยเพราะในแต่ละปีรัสเซียส่งออกพลังงานคิดเป็นครึ่งหนึ่งของความต้องการในยูเครนและ1/3ของการใช้ในยุโรปทางแก้คือการขยายแหล่งพลังงานซึ่งสหรัฐก็ได้สนับสนุนการสร้างแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติใหม่ๆรวมถึงเส้นทางการจ่ายก๊าซธรรมชาติใหม่ๆด้วยตัวอย่างหนึ่งที่เห็นคือกรณีการสนับสนุนของสหรัฐให้สร้างท่อก๊าซที่เชื่อมกรีซและบัลแกเรียซึ่งจะทำให้ประเทศในยุโรปสามารถซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งทางใต้ได้สะดวกขึ้นนอกจากนั้นสหรัฐก็สนับสนุนการสร้างระบบส่งพลังงานจากอัลเบเนียมายังโครเอเชียซึ่งช่วยให้มีการส่งก๊าซธรรมชาติมาสู่ยูเครนและฮังการีด้วยอีกประการหนึ่งยูเครนเองก็ต้องปฏิรูประบบพลังงานของตนเองเช่นการเสริมประสิทธิภาพแก้ปัญหาคอร์รัปชันและลดการอุดหนุนราคาพลังงานสหรัฐได้ทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลยูเครนฮังการีโปแลนด์และสโลวาเกียรวมถึงบริษัทพลังงานในยุโรปเพื่อผลักดันให้มีการส่งออกก๊าซจากยุโรปมายังยูเครนซึ่งขณะนี้ยูเครนได้รับพลังงานจากฮังการีและโปแลนด์แล้วและยังได้ลงนามความร่วมมือเบื้องต้นด้านพลังงานกับสโลวาเกียซึ่งจะมีผลในเดือนกันยายนสหรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยยุโรปและยูเครนพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงโดยการกระจายแหล่งซื้อพลังงานและเส้นทางการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1 นาทีครับ
สวัสดี
ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่5สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโรงพยาบาลในนิวยอร์กกำลังทดสอบชายผู้หนึ่งว่าติดเชื้ออีโบลาหรือไม่หลังจากชายผู้นี้มีไข้ขึ้นสูงและถูกนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินหลังจากที่เขาเพิ่งเดินทางกลับมาจากแอฟริกาตะวันตกขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกรายงานว่าผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ900คนอิสราเอลและกลุ่มฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาเป็นเวลา72ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันอังคารและรัสเซียเริ่มการซ้อมรบในบริเวณชายแดนติดกับยูเครนโดยมีเครื่องบินรบเข้าร่วมกว่า100ลำในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งจะเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมอาเซียนที่พม่าในสัปดาห์นี้นะครับตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากวิเวย์ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันองค์การอนามัยโลกเปิดเผยรายงานตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ900คนแล้วนะครับหลังจากที่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหลายสิบคนในกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลารายที่2ในไนจีเรียนะครับซึ่งเป็นหมอที่ช่วยรักษาผู้ป่วยชาวไนจีเรียคนแรกที่เสียชีวิตในกรุงลากอสเมื่อวันที่25กรกฎาคมจนถึงขณะนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใน4ประเทศของแอฟริกาตะวันตกเพิ่มเป็นมากกว่า 1,600 รายและเสียชีวิตไปแล้ว887รายนะครับและล่าสุดมีรายงานว่าโรงพยาบาลเมาส์ซีไนในนครนิวยอร์กกำลังทดสอบว่าชายผู้หนึ่งที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากแอฟริกาตะวันตกติดเชื้ออีโบลาหรือไม่หลังจากที่ชายผู้นี้มีไข้ขึ้นสูงและถูกนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินเมื่อวันจันทร์และถูกกักบริเวณเอาไว้ด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอื่นๆออกมาอีกด้านหนึ่งนะครับแพทย์ชาวอเมริกันที่ได้รับเชื้ออีโบลาขณะทำการรักษาผู้ติดเชื้อในไลบีเรียและได้ถูกนำตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลเอมอรี่ยูนิเวอร์ซิตี้ในนครแอตแลนตามีอาการดีขึ้นแล้วนะครับรายงานระบุว่าดร.เคนต์แบรนลีย์ได้รับเซรั่มที่กำลังอยู่ในช่วงทดลองก่อนที่จะเดินทางออกมาจากไลบีเรียนอกจากนี้ยังได้รับเลือดของเด็กชายวัย14ปีที่รอดชีวิตจากเชื้ออีโบลามาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยส่วนชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งที่ติดเชื้อคือหมอสอนศาสนาแนนซี่ไรโบจะเดินทางกลับมาถึงสหรัฐในวันอังคารนะครับโดยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งเดียวกันนี้ครับและถึงแม้ว่าเชื้ออีโบลานี้จะยังไม่มีวัคซีนรักษานะครับแต่ดร.แอนโทนีฟาวซีแห่งสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐกล่าวกับโทรทัศน์รายการ CBS ในวันนี้ว่าแพทย์กำลังพัฒนาวัคซีนอยู่นะครับและคาดว่าจะนำมาทดลองใช้ได้ในเร็ววันนี้นอกจากนี้คุณทอมฟรีสแมนผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐยืนยันว่าแทบไม่มีโอกาสที่จะเกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาในสหรัฐเนื่องจากมีมาตรการป้องกันที่ดีกว่าในแอฟริกานะครับเชื้ออีโบลานี้ติดต่อได้โดยการสัมผัสกับเลือดหรือของเหลวจากร่างกายของผู้ติดเชื้อโดยตรงอาการของโรคนั้นรวมถึงไข้ขึ้นสูงอาเจียนท้องเสียและมีเลือดออกตามดวงตาหูปากและจมูกนะครับปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้ออีโบลานั้นอยู่ที่ 60% แต่อาจสูงถึง 90% ได้นะครับจากเรื่องสถานการณ์ความคืบหน้าของการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานะครับไปกันต่อที่ตะวันออกกลางอิสราเอลและกลุ่มฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาเป็นเวลา72ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันอังคารนี้โดยมีการประกาศออกมาที่กรุงไคโรในวันจันทร์หลังการประชุมหารือระหว่างผู้แทนของปาเลสไตน์กับอียิปต์ก ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่ากองทัพอิสราเอลเข้าใกล้กับการทำลายอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มฮามาสอย่างราบคาบแล้วโดยอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสนั้นใช้อุโมงค์ในการสะสมอาวุธและลักลอบเข้าไปโจมตีในอิสราเอลอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าปฏิบัติการ28วันเพื่อทำลายฉนวนกาซาให้เป็นเขตปลอดทหารและหยุดยั้งการยิงจรวดของกลุ่มฮามาสเข้าใส่อิสราเอลนั้นจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะเกิดสันติภาพและความปลอดภัยอย่างแท้จริงสำหรับพลเมืองอิสราเอลก่อนหน้านี้ในวันจันทร์นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในกาซารายงานว่าเครื่องบินรบของอิสราเอลได้โจมตีใส่ค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งในกาซาทำให้เด็กผู้หญิงวัย8ขวบเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอีก30คนครับไปกันทางยูเครนบ้างนะครับเจ้าหน้าที่รัสเซียรายงานว่ากองทัพรัสเซียได้เริ่มซ้อมรบบริเวณภาคกลางและตะวันตกรวมทั้งบริเวณพรมแดนที่ติดกับยูเครนแล้วในวันจันทร์โดยมีเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมในการซ้อมรบครั้งนี้กว่า100ลำโดยจะซ้อมรบต่อเนื่องไปถึงวันศุกร์นะครับซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าจะยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดในภาคตะวันออกของยูเครนมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมานั้นทั้งสหรัฐและหลายประเทศในยุโรปกล่าวหารัสเซียว่าเป็นฝ่ายจัดหาอาวุธให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนรวมทั้งยังได้ส่งทหารไปประจำการบริเวณชายแดนติดกับยูเครนและยังยิงจรวดข้ามพรมแดนเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับไปทางทะเลจีนใต้บ้างนะครับในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาคมอาเซียนที่กรุงเนปิดอของพม่าในสัปดาห์นี้คาดว่าฟิลิปปินส์จะเสนอให้มีการระงับกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ที่เป็นกรณีพิพาทระหว่างประเทศระหว่างหลายประเทศในทะเลจีนใต้นะครับเป็นการชั่วคราวเพื่อการแก้ปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนซึ่งหลายประเทศของอาเซียนมีปัญหาขัดแย้งอยู่กับจีนซิโมเน่โอแลนเดลผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เรียกข้อเสนอของตนว่าแผนปฏิบัติการ3ขั้นหรือ Triple Action Plan โดยนายชาลส์โฮเซ่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์อธิบายว่าแนวคิดสำหรับแนวทางปฏิบัติ3ขั้นตอนนี้คือเพื่อช่วยแก้ปัญหาการยั่วยุและกิจกรรมซึ่งบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคส่วนแรกของแผนดังกล่าวเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำขึ้นเมื่อปี2545ซึ่งเรียกกันว่าคำประกาศแนวทางประพฤติปฏิบัติหรือ Declaration of Conduct ที่ขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นและยับยั้งกิจกรรมใดๆที่อาจเพิ่มความขัดแย้งสำหรับกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้แห่งนี
้ We are calling for the full and effective implementation of the DOCand for the expeditious conclusion of the code of conduct.
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวว่าในชั้นแรกนั้นฟิลิปปินส์เรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามคำประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติหรือ DOC นี้อย่างสมบูรณ์และได้ผลรวมทั้งให้มีการสรุปข้อตกลงเกี่ยวกับตัวแนวทางปฏิบัติหรือ code of conduct เองโดยเร็วและสำหรับการดำเนินการขั้นท้ายสุดฟิลิปปินส์จะขอให้มีการตัดสินชี้ขาดสำหรับคำร้องที่ตนยื่นฟ้องต่อจีนเท่าที่ผ่านมาการเจรจาเพื่อให้สามารถสรุปข้อตกลง Code of Conduct เกี่ยวกับทะเลจีนใต้นั้นได้ชะงักงันมานานแล้วโดย Code of Conduct นี้หากมีการตกลงกันได้ก็จะเป็นข้อตกลงซึ่งวางกรอบแนวทางปฏิบัติที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างประเทศคู่กรณีคือหลายประเทศสมาชิกของอาเซียนกับจีนและมุ่งขบแก้กรณีพิพาทนี้ด้วยแต่จีนไม่เห็นด้วยกับการมีข้อตกลงในระดับภูมิภาคและยืนกรานว่าการเจรจาเรื่องนี้ควรทำแบบประเทศต่อประเทศเท่านั้นครับแต่จากความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่จีนเข้าปรับปรุงพื้นที่บนแนวหินปะการังซึ่งฟิลิปปินส์กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์รวมทั้งการขุดสำรวจน้ำมันใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งเวียดนามอ้างว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนในขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ก็หวังว่าการระงับกิจกรรมทั้งหมดในทะเลจีนใต้จะช่วยให้สามารถคลี่คลายข้อขัดแย้งได้ดีขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งฟิลิปปินส์ก็ได้ยื่นคำร้องต่อคณะตุลาการของสหประชาชาติ ขอให้วินิจฉัยคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในพื้นที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ด้วยโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ยื่นฟ้องเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วและเสนอเอกสารประกอบอีกเกือบ 4,000 หน้าแต่จีนบอกปัดและยังไม่ได้ตอบโต้ใดๆอย่างไรก็ตามจีนยังมีเวลาจนถึงวันที่15ธันวาคมนี้ในการยื่นเอกสารเพื่อสนับสนุนคำกล่าวอ้างของตนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับคุณจำเริญครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจีนนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวจีนหลายพันคนเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตในซากปรักหักพังจากแผ่นดินไหวในมณฑลยูนานเมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ400คนบาดเจ็บ 1,800 คนนะครับตำรวจทหารพนักงานดับเพลิงกำลังทำงานอย่างหนักภายใต้ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางซากอาคารบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาจากแผ่นดินไหวความแรง 6.1 ริกเตอร์สำนักข่าวซินหวารายงานว่ามีบ้านเรือนถล่ม 80,000 หลังนะครับและเสียหายอีกราว 124,000 หลังด้วยกันโดยทางรัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นได้ส่งความช่วยเหลือในรูปของเต็นท์อาหารและน้ำสะอาดไปให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วนะครับแต่เนื่องจากดินถล่มและถนนที่เสียหายทำให้ความช่วยเหลือเหล่านั้นเข้าไปถึงผู้ประสบภัยอย่างยากลำบากครับอีกด้านหนึ่งสำนักข่าวโทรทัศน์ของทางการจีนคือ CCTVรายงานนะครับว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้นับเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดที่เกิดในมณฑลยูนานในรอบ14ปีครับอีกด้านหนึ่งนะครับในสหรัฐการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำแอฟริกา50ประเทศกำลังดำเนินอยู่ในกรุงวอชิงตันโดยวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีกล่าวต่อผู้ร่วมประชุมให้ช่วยกันผลักดันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในแอฟริกาโดยรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าเมื่อประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลสังคมก็จะมั่นคงรุ่งเรืองและความรุนแรงก็จะลดลงสำหรับวันพรุ่งนี้ประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมนะครับและร่วมหารือในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจและความมั่นคงในแอฟริกาในวันพุธคาดว่าสหรัฐจะเปิดเผยข้อตกลงการลงทุนกับแอฟริกามูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์รวมทั้งโครงการความช่วยเหลือต่างๆอีกหลายพันล้านดอลลาร์ระหว่างการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น76จุดปิดที่ 16,569 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น31จุดปิดที่ 4,384 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 1,939 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง5ดอลลาร์กับ90เซ็นต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ 1,287 ดอลลาร์70เซ็นต์ครับรายงานธุรกิจอื่นๆนั้นคุณรัตพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอครับ
ครับเริ่มที่อนุทวีปนะครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเยือนประเทศเนปาลและพบกับประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีเนปาลทั้งสองคนที่กรุงกาฐมันดุในวันจันทร์นะครับครั้งนี้เป็นการเยือนเนปาลของผู้นำอินเดียครั้งแรกในรอบ17ปีและผู้นำอินเดียได้เน้นย้ำถึงความสนใจของอินเดียที่จะมีส่วนในการช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเนปาลเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีโมดีได้ประกาศเงินช่วยเหลือมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับเนปาลในคำแถลงต่อสภาเนปาลนะครับนอกจากนั้นยังได้เน้นย้ำถึงความตั้งใจของอินเดียที่จะช่วยพัฒนาเรื่องทางหลวงโครงข่ายข้อมูลและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆให้กับเนปาลเพื่อที่จะให้เนปาลสามารถเชื่อมโยงติดต่อกับส่วนอื่นๆของโลกได้อย่างดีในอนาคตนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีการสนับสนุนเรื่องโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศกันด้วยครับและที่อินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียขาดดุลการค้าในเดือนมิถุนายน
หลังจากการนำเข้าอาหารและเสื้อผ้าสูงขึ้นช่วงก่อนเทศกาลศักดิ์สิทธิ์รอมฎอนของชาวมุสลิมและเทศกาลฉลองอีดอัลฟิตร์นะครับการขาดดุลของประเทศอินโดนีเซียในเดือนมิถุนายนนั้นอยู่ที่305 ล้านดอลลาร์เทียบกับการได้ดุลเพียงเล็กน้อยเดือนก่อนหน้านั้นอยู่ที่70 ล้านดอลลาร์ครับประชาชนชาวอินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากนับจำนวนประชากรนะครับจับจ่ายสินค้าอาหารอย่างคึกคักหลังจบช่วงเทศกาลรอมฎอนที่ต้องอดอาหารและได้ซื้อเสื้อผ้าในการฉลองเทศกาลอีดด้วยอย่างไรก็ตามการส่งออกก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับส่วนหลักๆนั้นมาจากการขายสินแร่สู่ตลาดโลกครับอีกด้านหนึ่งครับจีนทางการจีนนะครับบอกว่าจะค่อยๆลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่โรงงานไฟฟ้าใกล้กับกรุงปักกิ่ง6 แห่งเพื่อช่วยบรรเทาปัญหามลพิษที่มีสูงในช่วงที่ผ่านมานะครับจากข้อมูลของสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนถ่านหินนั้นคิดเป็น1/4ของแหล่งพลังงานสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่กรุงปักกิ่งและตัวเลขนี้คาดว่าจะลดลงมาเรื่อยๆจนมาอยู่ที่ 10% หรือน้อยกว่านั้นภายใน3 ปีจากนี้ครับและยังอยู่ที่จีนนะครับเจ้าหน้าที่จีนเตือนบริษัท Microsoft ว่าไม่ควรขัดขวางการสืบสวนหาความจริงในกรณีที่ Microsoft ถูกกล่าวหาว่าควบคุมตลาดมากเกินไปเจ้าหน้าที่ของจีนกล่าวว่าได้ขอให้เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกฎหมายของ Microsoft ที่ชื่อแมรี่สแนปให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อทางการจีนนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของทางการจีนราว100 คนได้บุกเข้าไปในสำนักงานของบริษัท Microsoft ในประเทศจีน4 แห่งเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและกล่าวว่า Microsoft นั้นไม่ได้ให้ข้อมูลเปิดเผยเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์และมาตรการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบริษัทครับด้านโฆษกของ Microsoft ที่กรุงปักกิ่งไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักข่าวใดๆในวันจันทร์นะครับแต่ก่อนหน้านี้บริษัทได้พูดเสมอมาว่าธุรกิจของ Microsoft ในประเทศจีนนั้นถูกกำหนดมาเพื่อที่จะทำตามกฎหมายของจีนและสัญญาที่จะอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่จีนในการสืบสวนหาความจริงที่กำลังมีอยู่ทั้งนี้บริษัทอื่นๆของสหรัฐในประเทศจีนก็เคยกล่าวว่าธุรกิจของพวกตนได้รับผลกระทบจากการตั้งข้อสงสัยต่างๆที่ทางการจีนนั้นมีต่อธุรกิจของพวกตนครับจากเรื่องซอฟต์แวร์มาที่วงการบันเทิงบ้างนะครับเป็นเรื่องของการจัดอันดับดาราหญิงที่ทำเงินมากที่สุดในฮอลลีวูดเมื่อปีที่แล้วโดยนิตยสาร Forbes ครับปรากฏว่าแซนดราบุลล็อกคว้าตำแหน่งนั้นไปนะครับเธอนำแสดงเรื่อง Gravity และได้รางวัลออสการ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รางวัลออสการ์ด้วยนะครับซันดราบุลล็อกเจ้าของรางวัลตุ๊กตาทอง4 ปีที่แล้วจากเรื่อง Blind Side รับค่าตัว51 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วคือช่วง12เดือนที่ผ่านมาซึ่งสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นถือว่าดีกว่าเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์และเจเนฟเฟอร์แอนนิสตันโดยที่เจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์จากเรื่อง Hunger Gamesได้เงินค่าตัวไป34ล้านดอลลาร์เมื่อช่วง12เดือนที่ผ่านมาส่วนเจนนิเฟอร์แอนนิสตันนั้นติดที่3กับเงินรายได้31ล้านดอลลาร์ครับปีที่แล้วนั้นดาราสตรีที่ได้รับเงินค่าตัวสูงสุดในฮอลลีวูดคือแอนเจลีน่าโจลี่ตามมาด้วยแคมรอนดีอาร์สซึ่งค่าตัวของทั้งคู่นั้นอยู่ที่ราวๆ18ล้านดอลลาร์สำหรับดาราหญิง10คนแรกของฮอลลีวูดที่ได้ค่าตัวสูงสุดในปีนี้มีได้เงินรวมกันถึง193ล้านดอลลาร์แต่ก็ถือว่ายังน้อยกว่าดาราชายนะครับเพราะดาราชาย10อันดับแรกของปีที่แล้วได้เงินรวมกันถึง419ล้านดอลลาร์ครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจด้วยเรื่องวิดีโอเกมสำหรับเด็กๆนะครับคำถามที่ว่าวิดีโอเกมดีต่อเด็กๆหรือไม่เริ่มได้รับการตอบรับในเชิงบวกมากขึ้นทุกวันและอันที่จริงดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เห็นคู่กับเด็กๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คำถามที่น่าสนใจคือเมื่อห้ามเด็กๆเล่นวิดีโอเกมไม่ได้แล้วควรให้เล่นวันละกี่ชั่วโมงถึงจะเหมาะสมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดทำการสำรวจไม่นานมานี้ และพบว่าครึ่งชั่วโมงต่อวันหรือน้อยกว่านั้นจะเห็นผลที่เกี่ยวโยงกับพฤติกรรมด้านบวกของเด็กๆและวัยรุ่นคือเยาวชนเหล่านั้นจะมีความสามารถในการปรับตัวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดีการทดลองนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กอังกฤษ 5,000 คนอายุระหว่าง 10-15 ปีนะครับและได้ถามเด็กๆเหล่านี้ถึงความพอใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเช่นเพื่อนและนักเรียนร่วมชั้นปรากฏว่าเด็กๆที่ใช้เวลาเล่นเกมเพียง1ใน3ของเวลาว่างจะมีความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและเข้าสังคมได้ดีเทียบกับเด็กๆที่ไม่ได้เล่นเกมเลยหรือกับเด็กๆที่เล่นเกมมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันอย่างไรก็ตามการศึกษาชี้ว่าอิทธิพลของวิดีโอเกมไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือลบนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับการเลี้ยงดูสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนเป็นต้นนะครับส่วนการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยดาร์ธมัธของสหรัฐชี้ว่าเด็กๆที่ชอบเล่นวิดีโอเกมรุนแรงมักมีความเป็นไปได้ที่จะมีพฤติกรรมชอบเสี่ยงและเกี่ยวโยงกับพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อพวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่ไปจนถึงเรื่องน่ากังวลอื่นๆเช่นการใช้สารเสพติดการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและการขับรถเร็วที่เป็นอันตรายในอนาคตด้วยรายงานฉบับนี้ของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยดาร์ธมัธถูกตีพิมพ์ในวารสารด้านจิตวิทยาที่ชื่อ The Journal of Personality and Social Psychology สำหรับขนาดของอุตสาหกรรมวิดีโอเกมทั่วโลกนักวิเคราะห์ประเมินนะครับว่าอีก3ปีจากนี้น่าจะแตะระดับ$100,000,000ครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากเกมมาถึงภาพยนตร์นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์มาช่วงสุดสัปดาห์ครับ
ครับสุดสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม Dawn of the Planet of the Apes เรื่องของการผงาดขึ้นมาแห่งอาณาจักรพิภพวานอนเริ่มถอนตัวกลับสู่ที่ตั้งในป่าใหญ่ลงมาเป็นอันดับ5
What are you doing?
I'm saving the human race.
ส่วนอันดับ4คือ Hercules นะครับหนังแนวแอคชั่นเกี่ยวกับครึ่งคนครึ่งเทพจากวรรณคดีกรีกโบราณทำรายได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะเพียงแค่สุดสัปดาห์ที่2ก็หมดแรงลงมาเป็นที่4ครับ
No matter how fast you run No matter how far you go The beast will follow
อันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่แนวเพลงเกี่ยวกับประวัติและการต่อสู้ของเจมส์บราวน์นักร้องผิวหมึกผู้ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อของเพลงแนวโซล Get On Up
Ladies and gentlemen James Brown Hit it Get the fuck out of that thing
Look me in the eye You
believe it และลูซี่หนังแนวแอคชั่นที่มีสตรีเป็นตัวนำได้รับแรงกระตุ้นจากยาเสพติดสังเคราะห์ที่แก๊งอาชญากรระหว่างประเทศใส่ไว้ในตัวรวมทั้งจากบรรดาแฟนๆของสกาเลต จูแฮนสันยังมีพลังแฝงอยู่ในตัวเลื่อนลงมาเพียงอันดับเดียวคือจาก1เป็น2ครับ
Somebody put a bag of drugs inside me I need you to take it out It's leaking
We only use 10% of our brain
หนังเข้าใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์เรียกความสนใจของแฟนๆต่อแถวกันยาวเรียกได้ว่าเปรียบเสมือน Star Wars แห่งศตวรรษที่21นะครับ Guardian of the Galaxy เรื่องของหนุ่มนักผจญภัยในอวกาศที่รวบรวมทีม4สหาย4สไตล์ในความพยายามเพื่อปกป้องจักรวาล
Our world is facing an unstoppable threat. Send in the Guardians.
Guardians of the Galaxy เข้ามาสุดสัปดาห์แรกทำรายได้94ล้านดอลลาร์เรียกได้ว่าทำตัวเลขได้ดีที่สุดสำหรับหนังเปิดตัวในช่วงเดือนสิงหาคมผมจะเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลครับ
Voice of America, Washington.
คดไม่คิดอะไรมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้มีรายงานว่าอาจจะขอยุติบทบาทเมื่อไม่ติดทีมชาติชุดนี้ก็ขอยุติบทบาทในการเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่สมาคมเนี่ยยังให้สิทธิ์ในการตัดสินใจในการตัดสินของนายกสมาคมคุณพิมลศรีวิกรเป็นคนตัดสินนะคะว่าจะนำ2-3คนนี้กลับเข้าสู่รายชื่อหรือไม่ นายกยังไม่จบนะคะแต่ว่าน้องก้อยบอกว่าถ้าไม่ติดทีมชาติก็ขออำลาไปเลยค่ะแล้วก็เอาละค่ะนี่เป็นข้อมูลข่าวที่เรานำเสนอในช่วงแรกก็แล้วกันนะคะช่วงนี้พักกันก่อน